habeen wanaagsan ah dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Waa isniin bisha Febraayo ee sanadka 2024 waa 12. Waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idiin daadihinaysa Caase Ibraahim Aadan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah dooda wax ka beddelka dastuurka oo ka bilaabatay baarlamaanka Soomaaliya.
Nidaamkeena aan u gelsannahay iyo qaabka doorashadeennu isma waafajisnaa, marka in lays waafajiyay u baahan tahay. Marka qaabkuma madaxweynihii madaxweyne kuxeen noo maxaasin baa qaabkeebaa u noqonayaa fulintii madaxweynuhu qaabkeebay noqonaysaa. Taas waa mugta waa arrimaha u baahan doodeeda in laga galo.
Waxa kale oo aad dhageysan doontaan waraysi ku saabsan hawlgallada ah la dagaalanka burcad badeedda ee Puntland.
Ishuuga burcaddu waa mid runtii bilihii dambe aanu si gaara il gaara ugu fiirinaynay, maadaama gaadiidkiisa gooshiyay marinbiyoodkan noo dhexaya annaga iyo wadamada khaliijka ah oo badanaa ganacsiga iyagu uu ku xiran yahay ay soo food saartay amni darro dhanka gaadiidka.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa. Intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. Xuutiyiinta dalka Yemen ayaa maanta sheegay in ay badda Cas ku beegsadeen markab xamuul, taasoo ah weerarkii ugu dambeeyey ee noociisa ah tan iyo markii uu bilowday dagaalka Israa'iil iyo Xamaas ee Gaza. Xuutiyiinta ayaa markabkaasi magaciisa ku sheegay Star Iris. Afhayeen military oo kooxda u hadlay oo yiraahdo Yaxya Saariix ayaa bayaan laga sii daayay telefishinka kooxda waxa uu ku sheegay in markabka uu ahaa Mareykan, balse koox la socota xogta maraakiibta ayaa sheegtay in uu sitay calanka jasiiradda Marshall isla markaana laga leeyahay dalka Greega. Shirkadda amniga maraakiibta Embry ee dalka Britain iyo shirkadda howlgallada ganacsiga maraakiibta UK ee loo soo gaabiyay UK MTO ayaa sheegtay in markabka lala beegsaday laba gantaal xilli uu marayay marinka badda ama Bab el Mandab. Markabka ayaa waxaa ku dhacay gantaal waxaana gaaray waxyeelo xoogan sida ay sheegtay shirkadda Embry. Maxkamadda racfaanka ee dalka Holland ayaa ku amartay xukuumadda dalkaasi in ay joojiyaan in ay Israa'iil la wadaagaan qalabka lagu dayactiro diyaaradaha dagaalka ee F-35. Talaabadan ayaa timid kadib markii ay dacwad u gudbiyeen maxkamadda kooxaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha kuwaas oo ka walaacsan dagaalka Israa'iil ka wado marinka Gaza. Maxkamadda ayaa sheegtay in ay jirto cabsi aad u sarreysa oo la xiriirta in qalabka dayactirka ee loo dhoofiyo Israa'iil loo adeegsado xadgudubyada ka dhanka ah shuruucda caalamiga ah ee xuquuqda insaanka. Maxkamadda ayaa ku amartay xukuumadda dalkaasi in ay amarkan ku dhaqan geliso muddo 7 maalmood gudahooda iyada oo ay xukuumadda u furan tahay inay racfaan ka qaataan. Holland ayay ku taalaa xarun weyn oo lagu kaydiyo agabka diyaaradda Mareykanku sameeyey ee F-35 taas oo loo dhoofiyo dalal kala gedisan oo caalamka ku yaala. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa waxa uu qaabilayaa boqorka dalka Urdun iyada oo la filayo in ay labada hoggaamiye ka wada hadlaan dadaalada la doonayo in lagu sii daayo maxaabiista gacanta ugu jirta Xamaas iyo weliba walaaca isa soo taraya ee laga qabo howlgallada ay Israa'iil ku sii fidanayso magaalada dekedda ah ee Rafax. Kulankan ayaa waxa uu noqonayaa kii ugu horreeyay ee foolka fool ah oo ay yeeshaan labada hoggaamiye tan iyo wixii ka dambeeyey markii bishii hore weerar lagu qaaday saldhig qarsoodi ah oo Mareykanku ku leeyahay dalka Urdun, halkaas oo lagu dilay ugu yaraan 3 askari oo Mareykana. Biden ayaa arrintaasi waxa uu ku eedeeyay inay ka dambeeyeen kooxaha gacansaarka la leh dalka Iran iyaga oo qaaday weeraro ay uga argudanayaan weerarkaasi. kale ayaan caweysin wanaagsan hawadeena kale nahay meel kasta oo aad naga maqleysaan. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta bilaabay dood ku saabsan wax ka bedelka dastuurka. Qodobada ugu horeeya ee laga doodayo ayaa ah rutubyada 1aad, 2aad, 3aad iyo 4aad, waxaana qodobada isbedelka lagu sameynayo soo diyaariyay gudiga madaxa banaan ee dastuurka, waxaana ansixiyay gudiga dib u eegista iyo la socodka dastuurka ee baarlamaanka. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Xubnaha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta markii ugu horreysay si toosa u gudagalay hawshooda ku aadan ka doodista wax ka bedelka dastuurka oo muddo dheer la sugayay, waxaana xildhibaanada labada aqal loo qaybiyey jadwalka shaqo ee ka doodista arrimaha dastuurka iyadoo lagu bilaabayo afarta cutub ee ugu horreysa dastuurka. Guddoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe oo shir guddoominayay kulanka maanta ayaa ugu horreyn xildhibaanada u soo jeediyey warbixin horudhac ah oo ku aadan muhiimadda ay leedahay ka doodista dastuurka iyo waajibaadka saaran labada aqal ee baarlamaanka.
Dastuur taariikhi ah oo aan la sameyn lixdimeydii kadib amaanta maartay baarlamaanka waa horyaalo. Yaan ku guuleysanay inaan habraayis ansaxino, haddana asigana horyaalo. Meeshaas waxaa yaala marka masiirka ummadda Soomaaliyeed ba yaala. Walaalyaal, taas baan rabaa inaan idinku baraarujiyo. Aan maaragtay yacni marna la dhaliilsanin, shansaa laiska tagaya, waqtigii la rabaa la tagaya, inaan iska dhaafno aan u guntuno waajibaadkana horyaalo. Waad ogtihiin Soomaa soo socdaa. Marka yacni qodob qodob yaa la rabaa in loo fiiriyo. Yacni afsi dadweyne maahayn haddii mar aan dhammayno. Yacni baarlamaanka dastuurku wuxuu ka baxayaa gumeel gaalnimadu ka baxayaa dadkii waajibaadkaas lagu aaminay baan nahay isirqaankaas aan samayno walaalyaal.
Xildhibaan Mahdi Maxamed Guuleed oo ka tirsan golaha shacabka ayaa baarlamaanka ka hor sheegay inaanay islahayn qodobada ku qoran jadwalka lagu shaqaynayo iyo waqtiga ay haystaan xildhibaanada, waxaana uu guddoonka ka codsaday in la shaqeeyo saacado dheeri ah si ay meelmar u noqoto inay xildhibaanadu aragtidooda soo bandhigaan.
Waa maalin taariikhiya. Dastuur masiirkii dalka ah baynu ka hadlaynaa ah dokumentigii sharci ee ugu sarreeyey sarreynta sharciga dhammaan shuruucda dalkana leh, waxaana akhriyey habraacii afarta beej ka koobnaa afarta bog, dabadeedna waxaan ka soo saaray doorashooyinkan muddo dheer ka shaqayn jiray oo wax la yidhaahdo legal deadline, muddada shaqadaasi ku qabsoomayso, iyo wax la yidhaah operations deadline, shaqada maalmeed iyo saacadeed oo loo baahan yahay. Waxaa kaloon eegay qoraalka laynoo qaybiyeyo 13 cisho oo keliya ah. Waxaa kaloon ognahay habdhaqanka aynu u shaqayno haddaynu nahay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliyeed. Shaqadani waa muhiim, waxaynuna u baahan nahay inaynu walaalayaal waqti gelino. Waxaan eegay inta shaqeyn loo baahan yahay habraaca markaan eegay. Guddigu waxay ka soo shaqaynayaan arrimaha u baahan farsamada. Marxaladda 1aad eega qodobka 3aad farqadiisa 2aad waa sax warbixintii maanta way nasiiyeen. Qodobka 3aad farqadiisa 3aad shaqo 30 maalmood gudahooda ayaa waxa loo baahan yahay inay soo qabtaan maxkamadda sare oo shirweyne qabsan doonta, culamaa udiinka Soomaaliyeed oo shirweyne qabsan doona, xukuumadaha dowlad goboleedyada oo shiri doona, golayaasha wakiilada oo dowlad goboleedyada oo iyaguna shiri doona, bulshada rayidka ah SSC Khaatumo iyo gobolka Banaadir baa loo baahan yahay 30 maalmood inay ku soo gudbiyaan marka maanta ay u diraan shaqooyinka. Disciplinkii haddaynu Soomaali nahay, hay-adahaasi intay isugu yimaadeen 30 cisho ay ku tixgelinayeen miyaynu leenahay? Waa su-aal aan idin weydiinayo.
Ugu dambeyntii, xogeyaha guud ee la socodka dastuurka Senator Saciid Cawke ayaa mudanayaasha labada aqal u sharaxay qaabka uu noqonayo jadwalka ay ku shaqaynayaan inta lagu guda jiro ka doodista cutubyada uu ka kooban yahay dastuurka.
Jadwalka idin hor yaalla laba maalin shaqo oo sabti maahe, inta kale waa Isniin iyo Arbaca. Waxa uu koobsanayaa 4 cutub, cutub walbana waxaan filaynaa in maalmaha loo allocate gareeyo ay ku filaanayaan. Tusaale ahaan, cutubka 1aad waxaan u qoondaynay isagoo ka kooban 9 qodob in laga shaqeeyo 3 maalin shaqo, oo 9 qodob haddii loo qaybiyo si afriija loogu qaybsho maalintii ay ku hagaagi karto saddex qodobo kaliya hadii ay dhacdo in xildhibaano badan isqoraan maalinta inay aragtidooda dhiibtaan tusaale ahaan maalinta 14ka oo waqtigii ku filan waayo waxaan gudoonka weydiisanay sidii horeba farsamo ahaan loo sameey jiray inay u talaabi karto maalinta ku xigta oo ay noqon karto maanta konta ka xildhibaane isqortay wixii laga gaaray mooyaane waxa kale ay u furan tahay inay maalinta 15 shaqadiisii socotay si aan xildhibaanna aragtidiisa aanan u seerayn cutubka labaad oo ah cutubka ugu ballaaran koobsanayana ku dhawaad 23 qodob dhammaantoodna ka wada hadlaya waajibaadka muwaadinka iyo xuquuqda insaanka waa cutubka ugu maalmaha badan leh waxaanuna u qoondaynay afar maalin shaqo laakiin ay ku jiri karto farsamo ay u talaabi karaan afar kale
fadhiga labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta waxa ka soo qayb galay xubno ka tirsan ururada bulshada rayidka iyo gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari kaasoo la sheegay inuu aqoon dheer u leeyahay arrimaha dastuurka dalka waxaanay xubnahani goobjoo ka noqon doonaan qaabka ay u socoto hannaanka ka doodista wax ka beddelka dastuurka xasan kaafi qoyste VOA Muqdisho
mahadsanid qoyste haddaba cutubyada ugu horeeya ee laga doodayo ayaa ah cutubka koowaad oo ciwaankiisu yahay baaqa jamhuuriyadda federaalka soomaaliya cutubka labaad oo ah xuquuqda aasaasiga ah iyo waajibaadka muwaadinka kan saddexaadna dhulka hantida iyo deegaanka iyo kan afraad oo ah cutub cusub oo ku saabsan matalaadda shacabka oo ay ku jiraan qodobo ay ka mid yihiin mabaadi'da iyo nidaamka doorashada iyo mudaxileedka hay-adaha dastuuriga ah ee heer federaal iyo heer goboleed doodan iyo qodobada dastuurka ee la soo jeediyey in wax ka beddelka lagu sameeyo ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay wasiirkii hore ee maaliyadda Dr. Cilmi Maxamuud Nuur oo ka mid ah xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya
bismillaahir rahmaan rahiim waad salaamantahay Haaruun runtii dastuurka uu maqashay baa waxa weeye oo bariyaan badoodeed u socotay waxyeeladii habraacay laga doodayay muxuu ahaayo maanta ba muxuu ahaa runtii aad loogu celinayaa xiliyadii gudigay hor keeneenba waxa weeye qodobada horta afar cutub baa la keenayaa koos qayb qayb baa loo keenayaa baarlamaanka ilaa moogtahay uu laga dhameeyo 15 cutub uu ka kooban yahay dastuurka oo mid walba meelaha ku haboon wax ka beddelkiisa lagu sameeyo marka haddana waa qaybta ugu horreysa la soo hormariyey waxa weeye waa cutubka koowaad labaad saddexaad ilaa afraad wey afarta cutub baa la keenay afarta cutub baa muddo loo qabtay habraaca guud ee loo sameeyey baa anay moogtahay ku qotuntaa qaabka loo moogtahay doodaha loo baaraynayo kadibna muxuu ahaa gunaanad laga gaarayo muxuu ahaa afarta cutub baarlamaanka labada gol isagoo isu jira
waan gartay marka haddaynu hoos u galnaba qodobadan afartan qodob ee laga doodayo waa cutubka koowaad labaad saddexaad iyo afraad cutubka koowaad waa baaqa jamhuuriyadda federaalka ka labaad wuxuu ku saabsan yahay xuquuqda aasaasiga ah ee muwaadinka ka saddexaadna wuxuu ku saabsan yahay dhulka hantida iyo deegaanka iyo kan afraad oo ah matalaadda shacabka qodobada adiga sida gaarka ah kuusoo jiita waa kuwe
meelaha ugu muhiimsan horta waxa weeye qod muxuu ahaa cutubka koowaad cutubka koowaad oo runtii muxuu ahaayey ka hadli doonaa arrimaha dee muxuu ahaayey masiiriga waayada baaqa jamhuuriyadda muxuu ahaayey federaalka Soomaaliya cutubkaasi markaa qodobo ka mid ah oo masalan cutubkan oo ka kooban ilaa 9 qodob buu ka kooban yahay marka waxaana runtii ay si gudub sheegeen lagu sameeyey toosin muxuu ahaayey dhammaan qodobada iyo 22 faqradood oo markaa iyagana muxuu ahaayey arrimahaas laga hadlay meelaha ugu muhiimsan waxa weye ilaa 12 faqradood cusub oo runtii lagu soo kordhiyey dastuurka oo runtii dee doodaha ugu xiliyada dambe ay moogtay furmi doonaane waxaa kaloo iyadna markaasi wax kabeddel lagu sameeyey muxuu ahaayey meela kookooban baa markaasi faqradaha qaarkood wax lagu soo wax kabeddel lagu sameeyey marka dabcan arrimahaas aan runtii ku ka hadli doonaa oo wax weeyaan waa baaqa guud ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya
waye qodobka aniga sida gaarka ah aan isha ugu dhuftay wuxuu ahaa cutubka afraad oo ku saabsan matalaadda shacabka oo qodobada badankooda ay u muuqdaan xisbiyan ku saabsan yihiin nidaamyada doorashooyinka, xeerarka loo marayo, muddada xilhaynta, qodobkii la isku haystay ee ku saabsanaa in laga guuro madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha nidaamka baarlamaaniga loo wareego nidaamka madaxweynaha madaxweyne ku xigeenka uu ku jiro qodobkaas ka war.
Waa run qodobadaas oo kugu muhiimsan bay yihiin wax ka beddelka muxuu ahaay runtii lagu sameeyey guddiguna ay sheegeen inay muxuu ahaay ilaa 29 muxuu ahaay fuqradood oo cusub naay muxuu ahaay ay kusoo dareen qodobada badankoodana ay wax ka beddel ku sameeyeen. Marka arrintan runtii waxa muhiim ah oo diiqad mugta cutubkani uu ka hadlayay wax weeye awood qaybsiga mabaadooda guud ee doorashooyinka, nidaamka doorashada laftiisa, hay-adaha dastuurigaas oo tooska loo dooran doono, muddada xilhaynta, codbixiyaha, doorka xisaabta siyaasadeed iyo shuruudahooga, dhisidda guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka oo dib habeyn lagu sameeyey. Marka meelaha ugu muhiimsan waxa weeyaan nidaamka doorashada oo dib loo qeexay oo runtii ay muxuu ahaayey sidii ay talada kusoo jeediyeen guddiga muxuu ahaayey wadatashiga qaran ay kusoo jeediyeen in nidaam doorasho la raaco oo dalkan u horseedi kara muxuu ahaayey deganaasho siyaasadeed u horseedi kara muxuu ahaayey axsaab la iska wada dhexri karo ummadda Soomaaliyeed oo dhani ay wada dooran karto oo xisbi ahaan loo doorto intii muxuu ahaayey shaqsi loo dooran lahaa nidaam noocaas oo kale ayaa markaasi la qaatay, isla markaana keeni kara inay xisbiyadu yaraadaan oo tiro kooban ay markaasi ay noqdaan. Waxaa kaloo iyada runtii dib habeyn lagu sameeyey muxuu ahaayey habka dowladnimada ee hoggaanka dalka, taasoo muxuu ahaayey madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen in muxuu ahaayey lasoo bandhigay waa option iska yaalay ka mid tahay baarlamaanka ayayna u taallaa markaas inay doodooda muxuu ahaayey ka yeeshaan. Muhimadu waxa weeye in dowlad degan oo markaas oo muxuu ahaayey muddada xilka ay hayso ajendaheedii iyo programkeedii fulisa laguna xisaabtamo inay markaasi muxuu ahaay jirto. Wad ogtahay oo dalkan waxaa loo doortaa madaxweynaha, loo doortaa madaxweynaha tartan gala, programkiisa soo bandhiga, muxuu ahaay baarlamaanku u codeeyaa, muxuu ahaay waxaana lagu doortaa barnaamijkiisaasi. Marka iyadoo ay sidaas markaa loo soo agaasimay oo nidaamkii noocaas yahay, baa ugu dambeyn handaraa waxay mas-uuliyaddiisi ku dhammaataa maalintuu prime minister muxuu ahaay uu magacaabo qaabka dastuurka u yaallo. Marka waxaa la rabaa ciddii la doortay ee dalka lagu aaminay ee barnaamijka muxuu ahaayey loo doortay ee barnaamijkiisii la aqbalay inuu awood u yeesho inuu barnaamijkiisii fuliyo lagulana xisaabtamo. Taasaa horta meesha ka maqan. Marka way mogtay nidaamkeena aan u dhisannahay iyo qaabka doorashadeenu isma waafajisna. Marka in lays waafajiyay u baahan tahay marka qaabkuma madaxweynihii madaxweyne kuxel maqnooga maxaas qaabkeeba u noqonayaa fulintii madaxweynuhu qaabkeebay noqonaysaa. Taas waa mugta waa arrimaha u baahan doodeeda in laga galo oo mugtay la helo nidaam deganaashane. Masalan madaxweynuhu uu soo magacaabaa muxuu ahaa prime ministerka, barnaamijkiisii buu u dhiibaa. Laakiin haddii masalan ay dacdaba bani aadam baa layahay in lays qabto, dhinac looga dhaqaaqa malaha, dastuurkeenu waxba kama sheegayo. Maantadan waa lays hor fadhiya markaa, waa inay jaam lagu jiro markaa. Marka noocaas ilaa inuu mogtay baarlamaanku isagu iskii uu soo abaabulo motion oo yidhaahdo hala kala furdaamiyo mooyaane meel kale loo raaca ma jirto. Xitaa madaxweynuhu ma keenayo mogtahay muxuu ahaay go-aan uu leeyahay waan isqabanee waxaa yeela meel ay ugu taalla xitaa ma jirto. Marka arrimaha noocaas oo kale isku cakiran waxay u baahan tahay furdaamin ba u baahan tahay. Dastuurkana sidiisaba waxaa muhiima inuu noqdo highway oo mogtay ruux walba iyo cid kastoo dowladnimada muxuu ku shaqaynaysaaba uu arki karo dariiqiisa uu arki karo muxuu ahaay meeshii haddii khalad dhacana cidda muxuu sida loo furdaamin karaa ay cadda. Marka taasaa runtii meesha ka maqan. Marka waa meelaha runtii xalka inooga baahan dowladnimadeena ayay ka mid tahay. Meelaha kale oo muxuu ahaay oo wax ka bedelka lagu sameeyeyna waad muxuu ahaa guddiga doorashooyinkii xuduudaha oo la iswaafajiyey. Adduunka badankiisuba doorashooyinka iyo xuduudaha hal guddiba u samaysan. Marka in muxuu ahaa iyagana dib habeyn lagu sameeyo ayay markaasi muxuu ahaay ay soo bandhigeen oo guddiyadan faraha badan leh lasoo yareeyo. Marka dee doorashadu inay noqoto qof iyo cod, inagoo dastuurkeeni noo yaallo
ayaa mar walba waxaan ku soconay xeer jajab waxyaabaha dawladnimadeena la xaraqaadi laaday waxa kamida markii doorashada xilligeedu soo dhawaado in la yiraahdo sharciyada doorashooyinka waa la laalay kii xisaabta waa la tuuray kii maxuu ahaayay dastuurkii qodobadii sheegayay lagu dhaqmi maayo ee maxuu guddiyadii doorashooyinka la cadilo oo ay shaqayn waayaan xeer jajab cusub oo meel uu ku jihaynay aanad garanayn sidii berigii dhaweyd aanu ku sigannayna inoo horseedi kara dagaal inuu mugti dalkan ka dhaco ayaynu khatar ugu jirnaa had iyo jeer marka waa in la helaa nidaam lagu kala baxo oo muxuu ahaa cad oo xisbiya lagu doorto oo cidda la doortaay ay mas-uuliyaddii lagu doortay ay fulin karto
waaye cutubka labaad qodob waxaa jira ay ku kala aragti duwanaayeen siyaasiyiinta iyo culimada oo ku saabsanaa da-da qaangaarka marka waxay u muuqataa wax ka bedelidan lasoo jeediyay hadda inay xaal mastuur raadisay oo da-dii 15-kana ay dhahday waa qaangaar 18-kana xilkasnimada marka bal qodobkaa ka hadal inkastoo dadka qaar ay ku doodi karaan 15 jir iyo wax ka yar qofku xilkas buu noqon karaa maxay kula tahay
walaa xilkasnimada waxa way horta day aqlabiyadda laga raacaa sideedaba mugti general mogtahay the common ka mogtahay ya xukuma sidee u badan yihiin wadogtahay oo dunidaana joogno mogtahay driver licenska e 18 jir wax ka yar mogtahay lama siiyo wax mogtahay marka mas-uuliyadaha marka la sheegaya ama qofku hogaan noqonayo ama mogtahay mas-uuliyad qabanayo xil qabanayo mid waliba shuruud bay leedahay haduu baarlamaanka soo gelayo waxa way shardi bay leedahay da-day leedahay haduu madaxweyne noqonayo ama mogtahay uu noqonayo garsoore noqonayo dee shuruud bay leedahay marka horta mogtahay mid waliba waxyaabaasi waa curfi oo wax bani aadamku u arkay oo through experience anaa waayo aragnimada bani aadam baa baryayna baraysa inuu qofku halkaa uu mogtahay ku haboon yahay wada diintaaba inoo sheegaysa ambiyada ilaahay markii uu risaalada lagu soo dejinayay 4 jir baa mogtahay yahay marka xigmad weyn baa ku jirtaa muxuu ahaay koboca garaadka qofka bani aadamka marka haddii la yidhaahdo xilligaasuu qofku xilkaskiisu noqon karaa majuur waa mogtahay wax macquula weeyaan oo wax lagu arkay waayo aragnimo bani aadam weeyey haddii intaa inta ka hooseysana qofku takaaliiftii diiniga ahaaye ama muxuu ahaay waa dee mogtay qaangaar buu noqon karaa oo waa inta mogtay shareecadeen oo dee waxyaabihii personaly isagu qofka looga baahnaa inuu qabto ee muxuu ahaay waajibka ku ahaa inuu markaasi muxuu ahaay u sameeya marka waxaan isleeyahay qaabkaa u kala saareen waa si xigmad weyn baa ku jirta inay yidhahdaan xilkasnimo iyo qaangaar inay kala saareen
kaasi wuxuu ahaa wasiirkii hore ee maaliyadda Dr. Cilmi Maxamuud Nuur waxa uu waramayay Haaruun Macruuf ciidamada maamul goboleedka Puntland ayaa dhowaan waxa ay xeebta degmada Caluula ee gobolka Ras Casir ku qabteen rag lagu tuunsan yahay burcad badeed iyo doon ay mas-uuliyiintu sheegeen in ay siday hub iyo dadkii saarnaba mas-uuliyiinta Puntland ayaa sidoo kale waxay sheegeen in maalinnimadii shalay meel u dhow degmada Eyl ay ku soo caariday doon ay saarayeen 12 nin oo qaarkood xaaladooda caafimaad ay liidato sidoo VOA-da u sheegay wasiirka wasaaradda dekedaha Puntland Axmed Yaasiin Saalax wariyaha VOA-da Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa wasiirka waxay la yeelatay wareysi waxaanay wax ka weydiisay dadka la qabtay iyo gaadiidka xilligan ku jira gacanta burcad badeeda
ishuuga burcaddu waa mid runtii bilihii dambe aanu si gaar ah ilgaar ugu fiirinaynay maadaama gaadiidkii see gooshiyay marinbiyoodkan noo dhexaya annaga iyo wadamada khaliijka oo badanaa ganacsiga iyagu uu ku xiran yahay ay soo food saartay amni darro dhanka gaadiidka ah
maxay ciidamadu kaga hortageen falalka burcad badeednimo ee qaarkood lagu qafaashay maraakiibta kuwo kale weerar loo geystay maxay tallaabaha oo qaadeen
intay hadda bilaabmeen howlaha kan waa jiraaneen dad lagu qabtay kuwo lagu dilay baa jira oo maaragtay hadda maaragtay iyagu ruuxooda ku naf waayey marka hawshaasi waxay ahayd hawl garab socota mataqaanaa mar walba waxa weeye hawl routine oo hawl maalmeedka ciidanka oo subax walba ay la kulmaan bay ka mid tahay
imisa qof ayaa lagu qabtay iyagoo falal burcad badanna gacanta ku leeyahay.
Hadda burcad la hayo ilaa iyo 7 qof meelahaas weeye, inta ku dhaawacantay iyo inta ku waxyeelowdayna runtii tirahooda hadda actually intaas weeye kuma oran karo, laakiin way jiraan in dad laguna dilay kuna dhaawacmay. Marka reportkooda insha Allah waxaan ka helaynaa dhanka booliska iyo ciidanka BNP-da.
Ma jirtaa maraakiib ay burcad badeedu gacanta ku dhigeen muddadii ay bilaabatay?
Horta intii faldindeedkani uu soo cusboonaaday, waxaa burcadda gacanteeda galay 2 markab oo markab ay lahayd dowladda waxa weeye Sri Lanka oo kalluumeysi ahaa, iyo markab kale oo isaguna Ruin la yiraahdo oo laga lahaa dalka Bulgaria. Markabka Bulgaria laga lahaa Ruin la yiraahdo ayaa ku horreeyay gacanta burcad badeeda. Markabkaasi waa markab aad u weyn, waxa uu sidaa waxa weeye badeecad isugu jirta waxyaabaha beeraha lagu bacramiyo iyo birtan steelka la yiraahdo. Oo runtii markabkaasi maadaama uu markab aad u xajmi weyn u ahaa, waa uu soconayay oo movementigu sameynayay, maadaama shidaal badan uu tankiyadiisa ay ku jiraan, waayo cabsi badan ay ka qabeen burcaddu inaysan ku xasili karin dhanka bariga. Wuxuu sameynayay dardaqaaq ilaa iyo Hobyo, ilaa iyo Raasigan Raas Xafuun la yiraahdo, ilaa iyo Raas Gardafu, Raas Casayr. Marka waxaan isleeyahay runtii markabkaasi ma suurtagelin in howlgal lagu fuliyo, laakiin markabka Sri Lanka waxaa ka howlgalay ciidamada badda Navy-ga, Indian Navy-ga. Waa succeed buu noqday operationkiisii, waa lagu guuleystay in operationkaasi lagu qabto burcaddii markabkaa saarnayd ee afduubtay. Burcaddaas runtii ciidamada Indiaanka markay nala soo wadaageen in operationku succeed yahay, waxaa informationka ay nagu siiyeen in la geynayo dalka Seychelles. Arrintaasi marka suurtagalnimadeedii informationka halkaasu noo joogay, waxaa nagu maqaalaa shalay in ay kasoo xaariyeen dekedda Eelmacaan, inay kasoo caariyeen oo aasi oo aada u rafaadsan oo muddo 3 bisha maadaama operationku fulay. Maanta shalayna ay ahayd 11 bisha. Intaa waxay sabeynayeen badda. Hadda siyaga warbixinta laga helay dadkii u gurmaday maadaama dashacda ahaayeen oo kalluumeysata ah, informationkii hadda ugu dambeeyay iyaga laga helay waxay ahayd in shidaalkiina laga daadiyey, cuntadii siteedna badda lagu daadiyey, kadibna loo xoodiyey yaraa inta dusha laga saaray ay kaga tageen badda korkeeda. Iyadana waxaa dhinaca socotay oo maalintii 2aad la qabtay doon iyaguna kalluumeysi ay afduubeen burcaddeed 11 qof ah, iyaguna iyagoo biyaha caalami ah maraya ayaa waxaa qabtay ciidamada Navy, Indian Navy-ga. Iyaguna ribootkii 3 bisha ay nala soo wadaageen bay iyaduna ahayd bay la socotay warshadxeedkii. Shalay ayaa nagu maqaalaa iyagana inay kasoo caariyeen iyagoo muddadaas 3 bisha ilaa iyo 11 bisha u dhaxaysay, iyagoo badda sabeynayay inay kasoo caariyeen magaalada Kulub iyagoo qeyb ka mid a ay kooma ku jirto. Iyagana Kulub waxay u dhowdahay ayl iyo aageeda weeye.
Wasiir, waxaad ii sheegtay in 11 nin soo caariyey qaarkood kooma ku jiraan, maxaa ku dhacay?
11 burcad badeeda kasoo caariyey Kulub aagga garaacad ku dhow waxaa ku jira nin dhaawaca oo ay xabadu ka halayshay afka. Marka ninka dhaawaca ayay wataan, waxaana howlgalkii lagu fuliyey lagu qabanayay deegaanka ay ku qabanayeen ayuu ku dhaawacmay ninkaas.
Marka xagee wax ka qabaa?
Qeybta afka abuu ka qabaa, sida ay warbixinta hadda nagu soo gaarsiiyeen, dhinaca afka ayay xabadu kaga dhacday, xabad weyn dhinaca kale ka baxday.
Ragga aad sheegtay dad shacab ah haya mise ciidanka ammaanka gacanta ku dhigan?
Hadda ayaa lagu baxay in lasla soo wareego oo lasoo qabto. Dad tabar haya maaha, waa dad nafsadooda aada u hooseyso. Marka haddeer ayaa ciidanka loo diray ciidankii ka howlgeli lahaa. Marka waxaan rajeynaynaa saacadaha soo socda in gacanta lagu soo dhigo dhammaantood, ninka dhaawacaana lasoo qaado.
Ninka dhaawaca ah marka laga reebo kuwa kale maxaa koomada geliyey?
Maadaama ay muddo maaragtay 8 cisha ay badda sabeynayeen, cuntana aysan haysan, dabeylaha badda ka dhacaya ayaa saamaxay inay dhanka xeebta degdeg u yimaadaan. Meesha howlgalku ka dhacay biyaha internationalka ayay ahayd. Marka suurtagal ma ahayn iyagoo bilaa shidaal ah, iyagoo bilaa maaragtay cunto ah, inay si degdeg oo noloshooda ay usii jirto. Marka laakiin faa'iidadu waxay ahayd maadaama dabeylo badan ay dhanka badda kasoo dhacayeen oo dhanka berriga usoo dhacayeen, inay soo caariyaan taasaa fududeysay. Waxaan rabnaa inaanu digniin u dirno bulshada ku howlan inay ka geysato faldembiyeed xeebaha Puntland, inaysan dhanka biyaha caalamiga aana ku badbaadayn, dhanka bariga aanay inaysan ku badbaadeen oo hadda annagu hawlgal insha Allah bilaaban doona ayaamahan ayaan rabnaa inaan xajmi hawl xajmi leh lagu qaado
ma jirtaa in dhawaan doon sida hub sharci darro ah ay ciidamada Puntland ku qabteen xeebta degmada Caruura ee gobolka
Raad oo maasan tahay doontaasi waxay ahayd doon federal class ah waxay siday hub small army ah oo waxyaabaha maartay hubkaasi kala duwan oo hubka yar yar doontaasi sida maartay information ka waxa ka hawlgalay ciidanka Raas Casayr oo kaliya qaybta iyo booliska ciidanka Raas Casayr doontaasi waxay siday hub ay kasoo talaabisay dhanka Yemeneed runtii waxa lagu qabtay niman saddex nin ah oo Soomaaliya oo doontaasi macnii maartay iyagu saarnaa oo lagu dul qabtay doontii iyo agabkii siday iyo raggiiba waxaa loo soo wareejiyay dhanka magaalada Boosaaso haddana waxay ku xiran yihiin saldhigga doontuna waxay joogtaa tikidi magaalada Boosaaso waxaan rajaynaynaa insha Allah in sharciga la mariyo oo nidaamkii maartay processka sharciga la mariyo marka hawlgalkaasina hawlgal fulay buu ahaa waana shaqooyinka iska shaqooyin maalmeedka ah oo mar walba way dhacdaa in ama cid lagu dilo ama cid lagu dhaawaco ama cid lagu soo qabto falinbiye noocaas ah ama hindistay ama gacanta kula jirta
markabka aad sheegtay in burcad badeed ay gacanta ku hayso oo sameynaya dhaqdhaqaaqa badda dusheeda meel uu ku sugan yahay ma la xaqiijin karaa
intii markabkaasi ruwayn baa la yidhaahdaa oo dalka Bulgaariya laga leeyahay 18 qof oo maartaqaanaay baxaari ah ayaa saaran korkiisa hal nin oo kamid a operationkii markabka lagu qabsaday ayuu ku dhaawacmay hase ahaatee waxay ogolaadeen maartaqaanaay afduubayaashu in qofka laga dejiyo lana safgareeyo marka Spanish Navy-ga oo maartaqaan international oo iyaguna markabkooda ayaa loo dejiyay lana saaray markabkaasi hadda meesha uu ku sugan yahay immediately movement uu sameynayaa mar walbana waxaanu kala qaadanaa ciidamada ilaalada badda ciidamada international-ka waxaan kala qaadanaa information-ka meesha uu marayo marka hadda wuxuu ku sugan yahay dhankaas iyo wuxuu naga deegan yahay xeebta Galmudug ayuu ku deegan yahay marka insha Allah waxaan rajaynaynaa isagana dhaqdhaqaaqiisa si dhow ula soconaa waxaan rajaynaynaa in operation si degdeg ah loogu fuliyo laguna qabto dadka mataqaanaay saaran ee afduubayaasha
kaasi waxa uu ahaa wasiirka wasaaradda dekedaha Puntland Ahmed Yasiin Salax waxa uu waramayay wariyaha VOA ee magaalada Boosaaso Faadumo Yasiin Jaamac halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga VOA haatanna waa xubintii qurba oo inoo hayay wariyaha VOA ee magaalada Toronto Xuseen Nuur Haaji
kurantu waxaan dhigaystayaal markii ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno dhalinyaro Soomaali ah oo isugu yimid habeen ay ku weynaynayeen dhaqanka iyo taariikhda Soomaalida sidoo kale ay ku soo bandhigayeen qayb ka mid ah dhaqanka kulanka ayaa ahaa mid lagu soo bandhigayay qaybaha kala duwan ee dhaqanka kaas oo waxbarasho iyo aqoon kororsi u ahayd qaar badan oo ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ee ka qayb galay ee ku nool magaalada Toronto Malyun Daahir Afrax oo kamid ahayd qabanqaabiyaasha kulanka ayaan weydiiyay waxa ku dhaliyay inay qabtaan barnaamijkan oo kale
macallimad baan ahay professional keyga laakiin hadda waqtiga la joogo waxaa sameeyaa waxay tahay equity learning coach anti-oppression anti-racism macnaheedu ku saabsan inaan hago macallimiinta klaasyada best practices inay wax ka bedelaan klaaska ka dhiga more inclusive ee la deal gareynayaan waxbarashada ilmaha oo kala duwan in oo arintaas ku saabsan marka ugu horeeyso waxaan ugu dhaliyay anagoo ah macallimiin badan isku imaanay Toronto District School Board waxay qabaan Somali Heritage Month February oo ah African Heritage Month madama anaga Afrikaan nahay oo Afrika ka soo jeedno marka maanta keensana in oo community-ga isku keeno oo dhaqankeena oo ku farxno because waxa dhaceysa ilmo yar oo wadanka ku dhashay oo ku koray oo Soomaalinimada xogaa ka durqaayaan oo luqad lumiyeen oo dhaqan lumiyeen marka inaan isku keenno ay ogaadaan dhaqan oo rich ah oo dhisan inaan ka iimaane oo ay ka bax ka bar karaan ee ku farxi karaan
waa tan dhahir badan ka soo qayb galay oo halkan ku dhashay ama ku koray oo aad u tir badan maxay tahay fariinta barnaamijyada oo kala dhahirada ay ka heli karaan faa'iido noo ceebay kula tahay inay ka heli karaan
wax badan ay ka heli karaan marka ogtahay meesha ka imaaday aa ogaa karta meesha u socotid hadaan ogeyn meesha ka imaaday dhaxa ku dhumeysa marka inay ogaada meesha ka imaadeen wadan ay ka imaadeen dad jiray oo adduunka fiirsanaayo oo poetry hadii la dhaho iyo gabay iyo proverbs waxaalaha dhan oo aha Soomaaliya inoo ka imaada maamayada Buraanburka waxyaalo kala duwan dhaqankeena ku saabsan ee dheelasho oo Soomaaliya dhinacyo kala duwan regionada oo kala duwan oo la isticmaalo oo ilmahaana ay garanaynin dhaqankeen aad u qurux badan yahay inay ku faraxsanaadaan ee maxalla dhaqankooda ee bartaan luqadii ugu muhiimsan luqadii hadaa dhumisida dhaqanka ina la connect gareysid aad dhex gashid way kugu adkaanaysaa
dhalinyaro kala duwan ayaa soo bandhigay agab ka tarjumaya dhaqanka Soomaalida Aziz Faarax waa aqoonyahan degan Toronto dhalinyaradana kala shaqeeya arrimaha dhaqanka wuxuu iga warramay muhiimadda barnaamijku u leeyahay Soomaalida gaar ahaan dhalinyarada iyo waxyaabaha uu soo bandhigay
waa habeen farxad leh waxa la isugu yimid inaynu to celebrate Somali culture dhaqankeena waxaan anigu soo bandhigay agab ama artifacts dhaqanka Soomaaliga tusaya waxyaabaha sameyn jirnay oo ay ka mid yihiin gaashaamo ka mid yihiin fandaalo ama qaado ay ka mid yihiin diilal iyo barkino marka waxaan sahaa tus dhalinyarta magaalada ku dhaqan waxyaabahay dadku sameyn jireen xirfaday lahaayeen si ay ugu dhiiradaan waxaan maqlaynaa 700 lagu dan yahay meel caawa runtii muhiimadda leedahay waxa weeyaan inay dadku inay arkaan waxay dadkoodii sameeyeen dhaqankay leeyihiin how rich the culture is in Arkan ayan so bandhigay hodan sidoo dhaqankoodu u yahay in Arkan oo Arkan dadkoodii inayna haynuun dad yani ama aan waxba sameyn karayn marka to take pride in a pride ku yeeshaan taasan aad u jeclaan lahaa
waataag af Soomaaliga ayaan aad u wanaagsan yahay dhalinyaradana haddii jeer wax ku dhex jirtaayo waxaad u tahay hage dhalinyarada waxyaabaha aad barto hadda af ingiriiska ku sharaxaysa maxaa kugu dhaliyay dhalinyarada inaad haddii jeer ku soo jiidato dhaqankii adigoo laftaada da'yar
ha anigu horta runtii waxaan nasiib u lahaa inaan anigoo yar 20 jir ah oo aab iyo hooyo ay waddankiigu celiyaan dhaqan cali soo imika malaha la yiraahdaa markaas af Soomaaliga si fiican soo bartay dhaqankana aan aad soo bartay taasaana igu dhiirigelisay inaan la wadaago dadka dhalinyarta ah bal dhaqankeena siduu yahay inaan meesha la isku iloobin runtii dad badan baa ku oranaya dhalinyarta marka la hadashid we don't even have culture mali in dhaqan marka taasaan tusayaa inayna dabahayn inay dhaqan hodana leeyihiin ayaan sidiid tus
shaadiye yaasiin oo ka mid ahayd ka qayb galyaasha ayaa soo bandhigtay ama ka hadashay taariikh kooban oo ku saabsanayd Allahu naxariistay Xaawa Jibriil, Faadumo Cali Jaamac Nakroma iyo Khadiija Cali Cameey Dalays doorka ay ku lahaayeen dhaqanka gabayada iyo heesaha Soomaaliya iyo sidii ay tusaale ugu ahaayeen dhanka isbeddelka bulshada.
One of the things that I presented on was on the sort of like the legacy and of Hawa Jibril, Mama Nakruma, Fadumo Ali Nakruma, and Mama Khadija Ali the Lace, and the work that they've actually contributed within Somali culture, Somali poetry, and Somali music.
Munisa Idris oo ah gabadha Allahu naxariistay Fadumo Ali Jaamac Nakruma ayaa wax ka weydiiyay dareenkeeda ku aadan in dhalinyaradu ay soo bandhigeen doorka hooyadeed ay ku lahayd dhaqankii suugaanta
arina aad iyo aad ugu farxaha waayo waalidkeen inta dhimata Allah jannat xuduusa ka waraabiyo hooyo macaan maama dalees ayaa Hawa Jibriil akshoo marka waxaan ku faraxsanahay in ay Toronto madama nolosheeda wantaar ee Toronto ku qaadatay Allah jannat xuduusa ka inta community ee shaqaysana ee u badneed wali art and culture-ka ayadana ee alaan jirtay adi aad aan ku faraxsanahay dhalinyarada Soomaalida caawa in la soo kordhigo barnaamijyadeed adi aad aan ku faraxsanahay
mas-uuliyiinta ka socday maamulka magaalada Toronto iyo guddiga iskuulada waxaa ka mid ahaa Liban Xasan oo ka mid ah guddiga iskuulada Toronto oo loo soo gaabiyo TDSB lagana soo doorto xaafadda York South Western gaar ahaan qaybta lixaad wuxuu iga warramay guulaha dhanka waxbarashada ee ardayda Soomaalida
tonight we had a great Somali heritage meeting where the entire Somali community came out and the community came out here to celebrate the achievements of the Somali community.
Liban ayaa yiri caawa waxaan isugu nimid kulan ku saabsan taariikhda Soomaalida oo ay Soomaali badan isugu yimaadeen si ay ugu dabaaldegaan guulaha ay gaareen. Soomaalida Toronto qaarkood heer hoose ayay ka joogeen ayuu yiri dhanka waxbarashada iskuulada TDSB sanadkii 2012 laakiin hadda gabdhaha Soomaalida ayaa hoggaaminaya iskuulada TDSB. Alxamdulillaah waxaan ka nimid meel fog insha Allah waana sii wadi doonaa yiri
dhalinyaro badan oo Soomaali ah ayaa gaari doona guul iyo horumar insha Allah
and insha Allah we will keep going and many Somali youth will see success and more well being insha Allah
dhalinyaradan ayaa aaminsan in dhaqanku yahay mid jiilba u gaarsiinayo jiilka kale
واتن مركله مليون داهر افرح
وحديه لهاي الى intergenerational او يا وحان دخل انه يهي او اول اسكو ديباي اتهي ددك دله علمي يار يار كا او لقدود غرينين او دقنكي غرينين ان لا اموسين او وخي لبرو دقنكي وخياله كوسابسين ان از كوميونيتي اسكو ايمانو ان اسكي ايلون قبيل كينه ايو ريجنكي وحان كي ايمان ان اوغانو دد ودا سوده ان انهي او هل دقن ودا اه oo dad iska shanaayo oo ku dadaalaya ilmahooda inay wax baraan dhaqanka baraan waxyaalaha siitu adeeg lahayn dhalinyaradana inay ku farxaan meesha ka imaadeen dhaqankooda ee bartaan waalidkooda ee ka durqin ee gacanta la haysto
degistiyaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbe ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay dhalinyaro Soomaali ah oo isugu yimid habeen ay ku weynayeen dhaqanka iyo taariikhda Soomaalida sidoo kale ay ku soo bandhigayeen qayb ka mid ah dhaqanka intaan marka la kulmi doono waa Hussein Nur Haaji oo idinkii tagaya sidaas ay nabad gelyo
aad iyo mahadsan yahay Hussein Nur Haaji wariyaha VOA magaalada Toronto barnaamijka qurbe ayuu ku soo diyaariyay magaaladaasi halkaad kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga VOA diyaaradaha Israa'iil ayaa isniinta maanta ah duqeyay koonfurta magaalada Rafah halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 76 qof sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka ee deegaanka marinka Qasa halkaas oo 1.4 milyan oo rayid ah ay mar hore uga qaxeen si ay uga baxsadaan dagaalka halkaas ka socda warbixintan oo ay qortay VOA ah waxa ay noo soo koobay Jamaal Axmed Usmaan
dadka deegaanka iyo ku tilmaamay duqeymaas iyo kuwa culus iyo ciidamada Israa'il ay weerareen dhowr guri iyo masaajid militariga Israa'il ayaa sheegay inay bartilmaameedyo argagixiso ay beegsadeen gudaha magaalada Rafah waxaan duqeymahaasi ay ku soo beegmeen howlgal lagu soo furtay laba la heysto oo Israa'iiliya oo ay heysteen mitiriinta Hamas ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa bogaadiyay howlgalka isagoo sheegay in Israa'il aysan lumin doonin fursad kasta oo ay dalkooda dib ugu soo celinayso la heystayaasha Gaza cadaadiska militari oo sii socda ilaa laga gaaro guusha guud ahaan ee kama dambeyska waxay keeni doontaa in dhammaan la heystayaasha la sii daayo iyo Netanyahu warkiisa ku sii daray in ka badan 4 bilood oo dagaal ah iyo umrada in dadka isaga baxaan deegaanada Gaza shacabka Falastiiniyiinta ayaa sii fogeeyay xaaladda iyadoo qaar badan oo ka mid ah ay hadda ku nool yihiin xeryo ku meel gaar ah qaramada midoobay ku leedahay Rafah iyo sidoo kale Tendooyin laakiin Rafah oo ku taala cirifka koonfur galbeed ee Gaza ee dhinaca xadka Masar isbeddelka howlgalka Israa'il ee marinka Gaza ay kaga soo wacdeen isla mar ahaantaasina ay u jihaysteen dhinaca iyo koonfurta ayaa kor u qaaday walaac caalami oo ku saabsan halka ay Falastiiniyiintu ammaan ku heli karaan Manny Nicolay oo ah agaasimaha guud ee kooxda gargaarka caafimaadka dhakhaatiirta aan xuduuda lahayn ayaa isniintii ugu yeertay Israa'il inay joojiso duulaanka ay ku hayso Rafah iyo in dalalka kale ay qaadaan tallaabo la taaban karayo si ay u keenaan xabad joojin joogta ma jirto meel ka mid ah Gaza oo ammaan ah barkicinta khasabka ee soo noqnoqda ayaa dadka ku riixaya Rafah halkaas oo ay ku xayiran yihiin dadadu fara badan dhul yar oo aysan haysan wax ikhtiyaar kale ayay Nicolay ku tiri war ay soo saartay
Jamaal Axmed Usmaan ayuu ahaa oo inoo soo koobayay warbixintii ay qortay VOA ee halkaad kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga VOA haatan oo xubintii dooda gaaban iyo Seynab Abukar Maxamed
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban howlgalka nabad ilaalinta Soomaaliya ee ADMIS ayaa dhawaan shaaciyay inay Soomaaliya ka saareen 5,000 oo askari isla markaana 13 saldhig oo ciidan ay ku wareejiyeen ciidamada Soomaaliya intii lagu guda jiray wajigii koobaad iyo labaad ee dhimista ADMIS oo la filayo in Soomaaliya ay ka baxaan. Haddaba, haddii ay baxaan ciidamada ADMIS, ciidamada Soomaaliya ma ku filnaan karaan sugidda amniga waddanka. Waa mawduuca ay doodeena ku saabsan tahay waxaa doodeygala qayb galaya Shaafici Yuusuf ee Nuur Sheekh Cusmaan oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Shaafici Yuusuf.
Mahadsanid Seynab dhammaan dhageystayaasha waan salaamayaa. Waa guul inaan soo gaarno stagekan hadda oo ay Amazon ka baxaysa. Haddana ay markii laga tago madaxtooyada inay ka baxday xaggan Hirshabeelle dhammaan ay ka soo qalab qaateen waa ku filan yihiin ciidamadu inay la wareegaan waayo oo cuna qabateyntii hubka waa nalaga qaaday deyntii waa nalaga cafiyay East Africa ayaan ku biiray tababar fiican ayay soo heleen ciidamadii Eritrea kuwa ku soo tababartay Turkiya kuwa Yurubna lagu soo tababaray kuwa gudaha ku tababartay marka hadda waxaanu mareynaa stage aanu ku filaano taya iyo weliba wixii loo baahnaa oo agab ciidan oo hadda aan ku heleyno caawimaad iyo inaanu deen ku qaadano ayadoo loo maraya wadamada provide gareeya hubka
Nuur Sheekh Cismaan
waa maasantihiin dhammaan dhegeystayaasha iyo marsoorka dooda igula jira waxaan u malaynayaa horta ciidamada ATMIS inay wadanka ka baxaan mar walba dadka muwaadiniinta way ka wada siman yihiin soo dhaweyn in la soo dhaweeyo oo maaragtay wadanka ay ka baxaan hase yeeshee isdiyaarinta iyo maaragtay dowladda Soomaaliya inay u diyaar garowdo inay mas'uuliyadda ATMIS ay kala wareegto ciidan baaxad weyn oo 16 sano iyo ka badan hadda wadanka ka howlgelayay ugu yaraan inta aan xusuusto 4 sektor oo waaweyn ayay ciidamada ATMIS wadanka uga sugan yihiin sektor 1 iyo sektor 2 iyo sektor 3 iyo sektor 4 oo ilaa ka howlgelaya gedo iyo maaragtay baay bakool iyo ilaa gobolada ka howlgelaya ayaa jooga waxaan ognahay cadawga wadanka jooga gudihiisa ka dagaalamaya cadawgaasi waa cadaw aan la dhayalsan karin oo maaragtay mar walba halisi ku imaan karto ay keeni karaan tusaale oo kale aan ciidamada ATMIS sector 1 oo buulamareerka howlgala weerar weyn bay ka geysteen hadda ka hor sanadkii la soo dhaafay weerar xoog badan marka geysteen ciidankaas awood leh oo taangiyada haysta oo maaragtay oo dharradoodii awaamirtoodii waxa dhan wada dhameystiran yihiin nimanka soo weeraray ma aha niman la dhayalsan karo hase yeeshee dawladda Soomaaliya waxaan aniga ila tahay inay degdeg ku jiro waan dhageystay wasaaradda gaashaanigu hadda ka hor report ay soo saartay leedahay dekedda iyo report-ka ugu dambeyn doona goobaha ay ka bixi doonaan war ciidamada ATMIS intayna bixin maxaan loo diyaarsanaynaa maxay si isugu xiran yihiin ciidamadeenni awood ma leeyihiin bal tusaale oo kale ciidamada hadda la howlgelaya maleeshiyad baa la howlgelaya waxa la howlgelaya dadkii deegaanka nimanka khawaarija oo isku dhisnayn oo aan dhisnayn oo hagaajisnayn ayaa ciidamadii dawladda awood u yeelan laayihiin hadda wadanka dhan haday ka baxaan si awood ugu yeelanayaan waa isweydiin waa su'aal ma isweydiin mudan
kugu soo noqdo Professor Shafiic waa dagaysanaysa Nuur waxa uu ku dooday marka la eego diyaar garowga guud ahaan qorshaha socda inaanay xilligan ku filneyn ciidamada Soomaaliya sugidda nabadgelyada adigana waxaad qabtaa in amniga la wareegtaankiisa guud ahaan ay ku filan yihiin maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Nuur
horta bixitaanku waa inaan ogaano nooca uu yahay waqtigii dhowr jeer ayaa dib loo soo dhigo waxa hadda bilowday ma ahan in badan ayaanu codsanay in dib loo dhigo hadda inta ugu dambeysana waa wax Soomaali iyo beesha caalamku ay isla wadaan oo gradually handover wax la yiraahdo oo tartiib tartiib la wareejinayo aanu diyaar garownay isla eegay la qiimeynayo oo dhinac walba aanu hadda awood kale nahay dabcan wuu imaanayaa gaabis wuu imaanayaa khasaare way dhacayaan oo waxaan nahay dad dagaal hadda ka soo baxay oo dowladnimo unkaya laakiin waanu ku filannahay ciidanka aanu haysano tiradiisa haddii aanu la soconno aad buu ugu filan yahay kan waxaan leeyahay Soomaaliya way ku filan tahay waa loo diyaar garoobay oo waxaanu nahay dad jira oo keliya khaladaad uun galo dawladdii iska dumiyay saraakiishii dawladdii hore ayaa jooga kuwa yacni tababar heer sare ayaa jooga dalal aanu saaxiibannahay oo strategic naga dhaxeeyo ayaa jirta military waa wax marka tartiib tartiib meeshana la wareejinayaa ciidankii baa lagu wareejinayaa waa la kor joogteynayaa marka waceynkaas waa aniga aad baan xogogaal ugu ahay wayna ku filan yihiin
Sheekh Nuur waa dhageysanaysa Barso Shaafici wuxuu leeyahay taya ahaan awood ahaan itra ahaanba waqtigan ciidamada Soomaaliya way ku filan yihiin sugidda amniga guud ee wadanka marka la eego marxaladihii kala duwanaa ee la soo maray adiga inaba taama ku muuqataa in la joogo xilliga ciidanka Soomaaliya ee guud ahaan amniga wadanka ay hanin lahaayeen
ومحسن يهي برفصور شافعي ورطة وحويان كلية معهن عيدا كان ويسكف لن يهي كلية معنا موين مسو كرلينيسو وحا معنا سو كرلينيه قابل اسماتك عيدا قابك اللود دياريي امصان هذي مانتا قابل اولي سنتاي تسالة وكالي قابل اسماتك وحاكم دا عيدا قو قل دادن كرا isaga islaayn kara isaga isku hor iman kara dib u wadici kara laakiin ma ku diyaarsan yihiin sharciyadii iyo nidaamkii qaab dhismeedka ciidanka ee rasmiga ah tusaale oo kale aan ku siinaya 10 nin qaanuunka adduunka waxa ku qoran qaanuun dawli waxa ku qoran 10 nin oo hubaysan oo hub ama amaanad dawladdu ay leedahay loo dhiibay waa inay jirtaa mobile court maxkamad wareegta oo maxkamadeyn karta hadii ragas wax sameeyaan waa inuu dhaqtar la socda waa inay nidaamkii u dhisan yihiin u dhameystiray yihiin maanta waxa laga yaba hal santar oo maxkamada ciidamada qalabka sidoo meel xarun ku leh kaliya in laga sugeeyo ama garsoorihii maxkamada ciidamada oo ka soo duulaya Muqdisho kale inkii gobolka uu shisheeyay uu joogay uu sugeeyo way nasiib darrada wana haysata waxay tahay hadii sharciyada iyo siyaasada iyo qaanuunka iyo qaab dhismeedka ciidanka aduuna xoogaysanin markasta gaabis waan ugu iman karaa tusaale oo kale aan ku siinaya xukuumadan maanta joogta tii ku horeysay waa kiis ku dhac u yimid ra'iisul wasaaraha madaxweynaha waxa xaqiiqaa ciidamadii qaranku inay qaarkood la kala safteen siyaasiyiintii hadii siyaasadeenni ayna midaysnayn hadii ixtiraamkii qaanuunkii qaanuunkii wixii wadanka lagu heshiiyay ayna sugnayn hadii ma sugnaanaysa baarti kamid ah ciidanku waa qayb kamid ah wadanka way qaab dhismeedkii marka ciidanku ma dhameystirna meelihii loo baahnaa ma gaarsiisna ilaa waxaan ognahay hadda inayna maxkamaduhu ma u dhisan yihiin ciidamada oo gobolada jooga maamul goboleedyada iyo mis waafaqsan yihiin ciidamada dawladda federaalkii isma waafaqsana ciidamada ka howlgalaya maamul goboleedka iyo ciidamadan maxkamadoodii iyo caafimaadkoodii iyo waxoodii ma u dhameystiran yihiin waa maya marka jawaabo badan baan ugu soo laabanaye dawladdu intay degdeg joojiso ha ka faa'iideysataan leeyahay waqtigeeda
waxaan hadalka siinayaa professor Shafiici
waad mahadsantiin Soomaaliya hadda waqtiga ay marayso laguma qiyaasi karo 1990kii ama waqtigii aanu xadxaadanay oo cabta sidaanu ahayn khilaafku wuu dhacaa oo hadda markii Maraykanka Trump uu ka degayay waa tii aqalka loo dhacay oo fawdo ay ka dhacday oo sirkii qaranka la qaatay oo taagtaag uu dhacay that's normally laakiin waxa cajiib ah caalamku la yaabay oo aan xasuusinayaa dadka ay dhageysanaya in wax badan la adeegsanin oo dadku ay ahayd un kaliya sharciga ah lagu taagnaado iyo may ilaa madaxweyne kale imaanay doorashadu ku dhaceysay wixii loo dagaalamayna waxay ahaayeen sharcigu ha shaqeeyo doorashada la qabtaas halkaas aan ugu tagayaa ciidamada Soomaaliya dagaal markuu dhaco xataa Amazon marka uu dagaal qabsado practically si dadka ay fahmayaan wax ugu sheego oo xataa xalana waqti ugu dambeeyay wixii badbaadiyay waxay ahaayeen ciidanka Soomaaliya waqtiga madaxweyne Farmaajo ayaa joogay marka xataa gobolada dagaalka marka hadda la galayo waxa dagaalamaya waa ciidanka naga hubkii waa laga qaaday cunaqabateentii ma jirayo waxaas maxkamadaha Eritrea ayaan tagay hal maxkamad baa jirto maxkamadaas ayaa wareegta oo qabata step by step baan ku soconaa wax saa u weyn oo dhacmale meesha wax ka dhacana way tagaysaa marka justification ma noqonayso waxaanu leenahay wax qoran ayaa loo leenahay sharciyad qoran qofkii wax dila hubka sidii loo maamuli lahaa hubkan soo iibsanayna sidii loo isticmaali lahaa maamul goboleedyada intii la siin lahaa oo serviceka ay qabanayaan ku sugi lahaayeen caalamka oo dhan ayaa hadda diyaar oo nala wada haddii aan la ogeyn hadda waa tan xuutiintii dhibaato ay ka socota cidda lala tashanayo oo la dhahayo sidii loo sugi lahaa badan badan weyn iyo badda cas inaysan fawdo ka dhicin oo flow of Martin ku ay socdaan agabkan adduunka oo halka meesha nada maro nasiib wanaag waxa lala tashanay waa Soomaali waxaana la dejinayaa in ciidamadii la dhiso badda marka meelahan yaroon ka hadleyna ma joogta arrintu waxa muhiim ah sidii markii horeba dawladihii horeeyay laisku waafaqay siyaasiyiintii maamul goboleedyadii ciidanka nagii laisku waafaqay waxa weeyaan inay baxaan kalsooni ayaa gelaysa ciidanka Soomaaliyeed inay baxaan markaas ayaa lagu maalgashan karaa oo la dhihi karaa Soomaali waa la aamini karaa ayaga ayaa ilaa baan kugu dhaarshaa duu yimaada safiir ka socda dal madaxtooyadaadii u dhex fadhiyo waa khalad in aan anagu isku xijino meel aan soo dhaafnay waxay noqonaysaa weakness iyo image self image psychology waa sidaadad usu aragtun baa lagu arkayaa adigoo isku filan haddii lagu yiraahdo iskuma filid waa dhibaato waana wax beesha qaar aynagu beesha caalamka qaar nagu wadaan waad khilaafsantiin iskuma filidiin marka halkaas waa la soo dhaafay horaan loo soconayaa lama joogo meeshii shalay maanta
هيا النور أديكو سوكو بيو حنس لسوكان قبل قبضي التوتا
waxay ila tahay horta gabagabada doodeena waxay ila tahay aniga wadanka Soomaaliya dib u dhis baa ku socda sida wadanka dib u dhiska ugu socdo hay'adaha ciidanka hay'adaha kala duwan oo ciidanku waxay ka mid yihiin hay'adaha ugu muhiimsan ee dalka iyaga waxay u baahan yihiin kharashka ugu badan in la galiyo fikirka ugu badan in la galiyo maskaxda ugu badan in la galiyo marka waxay ila tahay markii barnaamij la sameeynaayo waxa la yiraahdaa waqti yar oo kooban iyo waxa laga fikiraa waqti dheer ciidanku waxay u baahan yihiin marka waqti dheer in laga fikiro maanta mar baasiganay oo maanta nagu qasatay dawladda Soomaaliya East African Community inay ku biirto gurmadka ay noo soo sameeyeen waan uga mahadcelinayaa ciidamada Uganda iyo Burundi iyo Ethiopia iyo Djibouti iyo Kenya dadaalka ay wadanka u soo galeen oo isagoo caasimadiisi in la qabsaday oo ku sigtay in maareeyay dawladdi iyo hay'adaheedi ay badbaado ay u sameeyeen laakiin maanta warka mar aynu ka fikirno ama sabab naga baxdo macna weyn loo soo kordhin mayso marka yeynaan degdegin koleena wasiirada iyo hay'adaha dawladdu waxba yeynaan is macna waxa weeyaan istadejinina aynu ka faa'iideysano fursado waaweyn baan hor in hor yaalo aynu ciidankeena dib u dhis ugu sameyn karo
xubintii dooda gaabna maanta intahay noo joogto waxa dooday kala qayb galay Shaafici Yuusuf Umar ee Nuur Sheekh Usmaan Sheekh Cabdullaahi oo labaduba ka mid ah qoyanada Soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
Sayna Abubakar Maxamed iyo xubinta dooda gaaban ayaan intaas ugu gudbaynaa haatan waxaan soo gaarnay xilligii aan idin maqashiin jirnay mid ka mid ah heesaha dabacsan ee aan idin hayno صعدك الذهبي جاي فنانك عبد هني أيام كسو جب جبيننا باهنتي اللي في دماغي لان تعرف كصومالي جبية وواحد لنا سعودي نيجي يعني جوا عشيب رحيم هذا أنت مرت له ودك صار نقلنا وواحد ما أنت اللي نكجت جينا سداسية نبدأ اليوم.